Башкалабызда 16-нче БРИКС саммиты чаралары башланды. Бүген Россия президенты Владимир Путин Казанда БРИКС банкы башлыгы Дилма Русев белән очрашты. Бу Татарстан башкаласында уза торган БРИКС саммитендә дәүләт башлыгының беренче рәсми очрашуы. Владимир Путин очрашуда яңа үсеш банкы 2018 елдан 30 миллиард доллардан артык суммага 100-дән артык проектны финанслаган перспективалы һәм үсештә булган финанс институты булуын билгеләп үтте. Яңа үсеш банкы БРИКС әгъзалары булган илләр оештырган халыкара финанс оешмасы. Банкның максаты БРИКС дәүләтләрендә инфраструктура проектларын финанслау. Оешманың штаб-фатиры Шанхайда урнашкан. Россия президенты Владимир Путин Казан Кремлендә Хиндстан премьер-министры Нарендра Моди белән очрашты. Сезне Россиядә чын күңелдән сәламләргә рөхсәт итегез. Бу юлы Казанда очрашабыз. Бу безнең Идел буендагы искиткеч тарихи шәһәрләрнең берсе дип сәламләде Владимир Путин Хиндстан премьер-министрын. Россия лидеры Модиның Казанга БРИКС саммитына шәхсән килгән өчен рәхмәт белдерде. Казанда без берләшмә эшчәнлеген алга таба камилләштерүгә һәм аның кысаларында күп планлы хезмәттәшлекне ныгытуга юнәлдерелгән күп кенә мөһим карарлар кабул итәргә тиеш, диде Владимир Путин. Россия президенты Владимир Путин Казан Кремлендә Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин белән очрашты. Очрашу дөнья лидерлары килгән БРИКС саммитының беренче көнендә узды. Сезне, дустана Кытай халкын, күптән түгел генә узган юбилей датлары. Халык республикасы оешуга 75 ел һәм безнең илләр арасында дипломатик элемтәләр урнаштыру белән котлыйсым килә, дип белдерде Владимир Путин. Узган 75 ел эчендә Россия-Кытай мөнәсәбәтләре киң колачлы партнерлык һәм стратегик хезмәттәшлек дәрәҗәсенә чыкты. Һәм ышаныч белән шуны әйтергә мөмкин, алар заманча дөньяда дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләр ничек төзелергә тиешлеге үрнәге булып тора, дип истәде Россия президенты. БРИКС саммиты кысаларында Казан Кремлендә Владимир Путинның Көньяк Африка Республикасы президенты Сирил Рамафоса белән очрашуы узды. Быел Россия Көньяк Африка Республикасының рәислек эстафетасын кабул итте. Һәм без эшебезне Көньяк Африка Республикасындагы саммитта ирешелгән нәтиҗәләрне исәпкә алып төзедек, дип белдерде Владимир Путин. Сирил Рамафоса Россия президентына кунакчылык өчен рәхмәт белдерде һәм аны БРИКС-тагы рәислеге белән котлады. Аның сүзләренчә, Казан БРИКС саммиты югары дәрәҗәдә оештырылган. Ә Россия Көньяк Африка өчен кыйммәтле партнер булып тора. Без Россияны илебезнең союздашы һәм дустыбыз дип саныйбыз. Бу дуслык инде озак вакыт дәвам итә, диде Көньяк Африка Республикасы президенты. Иртәгә 23 октябрьдә 16-нче БРИКС саммитының тар һәм киңәйтелгән составтагы утырышлары уза. Аннары 16-нче БРИКС саммитендә катнашучы делегацияләр башлыкларының рәсми очрашуы һәм тантаналы кабул итү була. Саммитның 3-нче көне 24-нче октябрь БРИКС саммитында катнашучы делегация башлыклары Outreach БРИКС Plus форматында уртак фотога төшү белән башланып китә. Алга таба Outreach БРИКС Plus форматындагы 1-нче һәм 2 пленар утырыш була. Моннан тыш, саммитның 3-нче көнендә Россия президенты Владимир Путин матбугат конференциясы үткәрәчәк. БРИКС саммитында катнашу өчен Казанга Эфиопия премьер-министры Аби Әхмәт килде, халыкара аэропортта аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Эфиопия Федератив Демократик Республикасы БРИКСка рәсми рәвештә 2024 елның 1 гыйнварында кушылды. Илне берләшмәгә кертү турында карар узган елның августында Көньяк Африка шәһәре Йоханнесбургта узган 15-нче саммитта кабул ителгән иде. Казанга БРИКС саммитында катнашу өчен Мисыр президенты Габдел Фаттах Сиси килде. Халыкара аэропортта аны Татарстан рәисе каршы алды. Мисыр бу ел башыннан БРИКСның тулы хокуклы әгъзасы булды. Географик һәм сәяси урнашуыннан чыгып, аны якын көнчыгыш һәм төньяк Африка төбәгенә БРИКС өчен тәрәзә дип атыйлар. БРИКСта катнашучы илләрнең үзара хезмәттәшлеге Американың бер поляр дөньясын битерәчәк. Бу хакта Иран президенты Масуд Пизишкиан Казанга оешма саммитына очар алдыннан ИРИП телеканалы эфирында белдерде. Иран Ислам Республикасы президенты фикеренчә, БРИКСта хезмәттәшлек бердәмлек өчен, шулай ук Кушма Штатлардан һәм Америка долларына бәйлелекне кимитү өчен кирәк. Пизишкиан шулай ук саммит барышында энергетика, сәнәгать, сәүдә һәм туристлык өлкәсендә уңышлы килешүләргә ирешергә һәм аның кырларында Россия президенты, Хиндстан премьер-министры Нарендра Моди һәм Кытай халык республикасы рәисе Си Цзиньпин белән сөйләшүләр уздырырга исәп тотуын истәде. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 23 октябрь чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 3 градустан 8 градуска кадәр җылы. Көндез 8 градустан 13 градуска кадәр җылыта. Атмосфера басымы 746 миллиметр.